Gerbėjai Zikristai, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir primenu, kaip yra svarbu suformuoti teisingai tikėjimą, kad galėtume iš tikrųjų teisingai matyti pasaulį ir tas nėra paprastas toks pasakymas teisingai, nes čia gali kilti daug minčių ir diskusijų apie tai kalbant, bet pirmiausia, prieš kalbant ir žvelgiant į katekizmą ir bandant suvokti, ką sako bažnyčia, įkvėpta šventosios dvasios ir vedama jos, pirmiausia, pasimelskime vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžių, tas iš tikrųjų nesuvokimas, neišreiškimas, nepreipiamas Dievas. Dievas, kuris begalinis, iš kurio kyla visa ir kuriame visa yra atbaigiama, ir kuris ant tiek esi nusižeminęs ir geras, kad leidėsi savo kūriniui pažinti tave. Taigi labai prašome šitai laideliai ir man kalbančiam ir klausantiems, visiems katekizmą skaitantiems, skelbentiems, suteik malonę, pažinti tavo meilę ir gyti tavo meilę, artėti prie tavęs, stiprėti tavyje, kad tave pažindami, pamildami turėtume gyvenimo pilnatvę. Čia ir amžinybėje per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Reikia kalbėti apie dangų, tiksliau apie tai, kad žmogus yra pašauktas dangui, kitaip tariant, pašauktas būti su Dievu. Apie tai mums kalba šventasis raštas, konkrečiai apie tai mums kalba Jėzus. Užuominų apie laimingą amžinybę ir Dievo ištikimybės randame pakankamai ir Senajame testamente, kaip pavyzdys gali būti, kaip pavyzdys. 16 psalmė, jeigu mes ją žiūrėsime pagal tą tokį, kitą numeraciją, jeigu ten 15-16 yra vardinama. Sakysim, tie žodžiai ir neleisi savo teisėjam dobėj trunyti arba neleisi šeolui pasigrobti. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų laukia gyvenimas, laukia Dievo artumas. Tiesiog ta Dievo ištikimybė pranoksta, žiūrėkit, kokie žodžiai, ne? Štat linksma mano širdis, džiugo visą mano gyvasis ir ramėlisis į mano kūnas, juk nepaliksi mane šiolui, neleisi savo teisėm matyti duobės, arba ten kitas vertimas duobėj trunyti. Tu man parodysi taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo artume džiaugsmo pilnatvė, to dažnime amžina palaima arba amžina linksmybė. Tai dabar kur čia tokia mums labai atspirtis, stipri, tokia galinga. Parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Viltis, kad Dievas mane veda ir ves pačiu teisingiausiu keliu. Ir tas kelias mane nuves į gyvenimą. Ne į mirtį, bet į gyvenimą. Tai dabar primenu, kad mūsų po mirties laukia individualusis teismas. Primenu dar labai svarbią tikėjimo tiesą, nes dabar kodėl labai svarbu kalbėti apie tos tokius, atrodo, daug kartų girdėtus praktinius dalykus, bet kaip yra gyvenime. Susitinki su žmonėmis, daug tenka susitikti ir dabar žiūrėkit kaip įdomu. Jeigu sukiesi savo rate, tam tikram rate, tikinčių žmonių rate, tai lyg ir nieko, lyg ir atrodo, kad visi kažką tai daug maž vienodai supranta. Bet užtenka susitikti su iš kitos kažkokios tai aplinkos žmonėmis, ne, tokie normalūs visi žmonės, nekalbama kažkokius ten ekscesus ar ten kažkokius tai nukrypimus ar, žodžiu, kitą kultūrą, bet užtenka mūsų lietuviškai kultūrai, kalbu apie net tos žmonės, kurie daug maštikintis arba eina į bažnyčią. Ir pamatai, kad štai supratimas tikėjimo dalykų labai netgi kartais stipriai skiriasi. Skiriasi tas pats supratimas apie sekmadienio šventimą, skiriasi tas pats supratimas apie Dievo teismo pomirties, apie amžinybę ir tiesiog tokie elementarūs dalykai, kurie turėtų būti visų gerai užfiksuoti, jau tų, kurie nori tikėti. Aš nekalbu apie tos, kurie ten 10 metų vieną kartą į bažnyčią nueina, bet tų, kurie nori tikėti. Net tų žmonių, kurie nori tikėti ir ieško tiesos, supratimas labai stipriai skiriasi. Ir kodėl taip yra? Kas liūdniausia, kad tai dažnai būna elementariuose tokiuose dalykuose. Tai tie elementarūs dalykai, kas yra? Kas tai yra Dievo teismas po mirties, kad tas teismas nusprendžia mūsų likimą amžinai. Žodžiu, tie tokie baziniai dalykai kartais būna visiškai apleisti ir juos reikia kartoti ir kartoti ir kartoti. Tai primenu, kad kiekvieno žmogaus nemirtingųjų sielų mirties valandą gauna amžinai atlygį. Tai yra 1022 numeris. Na ir tada tas amžinasis atlygis yra koks jau dar kartą primena, ne, kad yra sugretinant su Kristumi, mūsų gyvenimas ne šiaip pamatuojamas pagal kažkokius tai kriterijus, bet čia labai toks sudėtingas kriterijus ir galingas kriterijus ir gali šiek tiek mus ir nuliūdinti, kad štai mūsų gyvenimas yra sugretinamas su Kristumi. Ir tada mes esam įvertinami. Aišku, tas matas, tas mastelis, tai, nu, siaubingas mastelis, sakyčiau, sugretinamas su Kristumi. Ne su šventoju Antanu, ne su šventoju Pranciškumi, ne su Klara kokia nors, ar ten Faustina Kovalska, ar dar kažko, bet mūsų gyvenimas. Štai ką sako katekizmas. Kai individualiajame teisme jo gyvenimas sugretinamas su Kristumi, tai tada žmogus arba įskaistinamas, Tas laukia ne arba toj gaunama į dangų įžengiančio palaimą, arba iškart amžinas pasmerkimas. Taigi, mūsų pašaukimas didingas yra būti sugretintai su Kristumi, bet bar kodėl sugretintai su Kristumi? Todėl, kad panašėdami į jį ir būtume su juo amžinybėje. Tai primenu, kad štai dabar toliau kalbėkime apie dangų ir apie kelionę į dangų ir ką tai galėtų reikšti ir kaip mums būtų galima tą dangų pasiekti. Sunkiai ar nesunkiai, čia jau kitas klausimas. Taigi primenu, 1025 numeris kalba mums šitaip gyventi danguje, reiškia būti su Kristumi, išrinktieji gyvena jame, išlaikydami tiksliau atrasdami savo tikrąją tapatybę, savo tikrąjį vardą. Mat gyventis reiškia būti su Kristumi, kur Kristus, ten gyvenimas, ten karalystė. Čia tik primenu šitą numerėlį. Ir dabar pasižiūrėkime į 1026 numerį. Savo mirtimi ir prisikėlimu Kristus mums atvėrė dangų. Palaimintų gyvenimo savastimi tampa visi Kristaus pelnyti atpirkimo vaisiai. O jis priima į savo dangiškai išaukštinimą žmonės, kurie buvo jį įtikėję ir liko ištikimi jo valiai. Dangus yra palaiminga bendrija visų, tobulai su juo susivienijusiu. Taigi, kai kuriuos dalykus mes žvelgdami šitą numerį jau esam palietę, bet galim dar kartą pasižiūrėti plačiau. Juolab, kad čia labai daug turinio šitame tokiame sąlyginai nedidelėme numerėlyje. Su mirtimi ir prisikelimu Kristus mums atvėrė dangų. Kodėl dabar atvėrė? Reikia dar kartą įsisąmoninti. Todėl, kad mes patys negalime sukurti tikro stabilaus ir tolygaus santykio su Dievu. Čia reikia atsiminti. Nei tikro, nei stabilaus, nei tolygaus. Ir ką tai reiškia? Todėl, kad mes esam silpni žmonės. Reiškia, tampomi įvairiausių savo aistrų, įdų, pageidimų, laiko aplinkybių. Ir, kaip Jėzus sakė, dvasia stipri, bet kūnas silpnas. Tai todėl mūsų pasiryžimai, jie gali mums tiesiog kartais padėti eit gyvenimo keliu, bet kartais nusilpsta tie pasiryžimai dėl paprasčiausių mūsų gyvenimiškų aplinkybių, dėl mūsų pačių fizinio nepajėgumo, dėl amžiaus. Ir mes tame pačiame, sakysime, dorybių lygmenyje, pasiryžimų lygmenyje, tiesiog esam nepakankomai tvirti ar kartais visai banguojantys. Tai vienas momentas. Kitas dalykas yra tai, kad štai lygis visiškai ne tas. Dievas yra Dievas, begalinis, neapriepiamas, neišsakomas Dievas. Jeigu mes žiūrėtume rimtai ir Dievą, ir į filosofų mintis, na, sakysime, į tą amžinybės perspektyvą, kaip, sakysim, Girnius savo knygoje Žmogus be Dievo, Juozas Girnius pateikia tokių gražių dalykų, kaip tą amžinybės perspektyvą mato kai kurie ir tikintis, ir netikintis filosofai, mąstytojai, sakysim, Paskalis, tai ką jisai masto, ne, apie žmogų. Tiesiog kai gražioji amžinybės perspektyvai, kad žmogus suvokia ir savo didybę, ir savo menkystę, ir įtampą tą suvokia tarp tos didybės ir menkystės. Suvokia savo amžinybę, tiesiog egzistenciją suvokia. Ir kaip laimėti tą tiesiog žmogui pažadėtą palaimą amžinybė. Tai galėtume taip sakyti, kad žmogus yra paženklintas ir amžinybės, ir mirties ženklais. Ir todėl galima pamatyti įvairiai šitas mūsų tokius įtampos polius. Taip, kad yra labai toks ieškojimas pastovus prasmės ir atrasti save, atrasti žmogų žemės prasme arba dangaus prasme yra skirtingi visiškai dalykai. Tai jeigu mes save randame tik tai žemės prasme, tai tiesiog savotiškai galim sakyti, kad mes išpažįstame žmogiškosios egzistencijos beprasmiškumą. Na va, o dabar jeigu kalbant apie amžinybės perspektyvą, tai tada tas mūsų horizontalus pasaulis, jisai yra savotiška drama arba net tragedija, nes galim patekti ir į neviltį. Tai va, taip kad būti tikrąją prasme, tai būti amžinai, bet dabar būti amžinai, tai iškart atsiranda prieštaravimas. Aš būtis, kuri buvoja amžinai, tai koks prieštaravimas? Tarp to, ką jaučiu, kas esu šioje žemėje, nes dabar labai daug kalbam apie nerimą, ne, kaip tą nerimą nugalėti, įveikti. Todėl tas nerimas ir egzistuoja, kad mūsų laikmetis paženklintas tokiu prasto tikėjimo arba netikėjimo netgi ženklų. Galėtume sakyti daugiau prasto tikėjimo ženklų, nes kažkuo tai bandome tikėti, bet tiek esame atitolę nuo Kristaus slėpinio, nuo Jėzaus slėpinio, nuo išganimo slėpinio, kad jis netapo mūsų savastimi giluminė prasme, ir čia nėra ko gėdytis, taip yra, ir tiesiog ir dvasininkam, ir nedvasininkam tai yra būdinga. Ir tokiu būdu tiesiog, na, esam patekę į savotišką tokią būties problemą. Ir todėl būties ilgesys, amžinybės ilgesys, tas tragiškumas yra mūsų laikmečio ženklas. Tai todėl, kai kalbam apie tai, kad Jėzus prisikėlimu atvėrė dangų, tai nėra taip paprasta mums čia įsivardinti, kaip jis jį atvėrė tą dangų, kaip man buvoti, nes tai yra tiesiog toks slėpinys didžiulis, ilgesys. Ir kad tai taptų mano savastimi, tai reikia tiesiog labai labai daug tiesiog nueiti kelio, kitą vertus gauti Dievo malonę, reiktų kalbėti apie Dievo malonę. Tai va. Taip, kad palaimintų gyvenimo savastimi tampa visi Kristaus pelnyti atpirkimo vaisiai. Kokie tie vaisiai? Tai pirmiausia vaisius, tai nugalėti mirti, nevilti ir šetono darbus ir nuodėmę. Tai va, čia yra pagrindiniai vaisiai. Jeigu tai paėmus, tai Jėzus sugriovė piktojo darbus, sugriovė nuodėmę, sugriovė nuodėmės atneštą mirtį ir atvėrė kelią. Tačiau tas kelias į gyvenimą pasiekiamas ne taip jau ir lengvai. Tai dabar galim pasižiūrėti. Taip, o jis priima, jis tai yra, Jėzus priimas į savo dangišką išaukštinimą žmonės, kurie buvo jį įtikė ir liko ištikimi jo valiai. Taigi jau. Kažkiek esam kalbė apie tą ištikimybę, bet dar labai svarbu, kurie buvo jį įtikėję. Tas įtikėjimas tai yra visiškas, absoliutus Jėzaus autoriteto pripažinimas. Taigi, už tai, kad esam paženklinti abejonės ženklu, ir tas abejonės ženklas mums ir pakiša dažnai tokią koją. Liuciferio pasėtas tas abejonės momentas, kad štai, žmogau, ar tikrai taip, ar tikrai Jėzus, ypač mūsų laikmetyje, dabar mes turim tokių labai nemažai intelektinių tikėjimo išbandymų, kultūrinių įvairiausių išbandymų, nes mūsų laikmetis ko paženklinęs, kad štai susidurėm ir labai lengvai galim susidurti su daugeliu mūsų pančių kultūrų, o tiesiog atsirinkti, pasirinkti, kas yra kas, kas kam atstovauja, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga, tiek dėl laiko stokos, tiek dėl savo kaip žmonių pajėgumo, intelektinio pajėgumo ar nepajėgumo, tiesiog labai tai yra normalu, mes tiesiog negalime. Ir kartais žmonės sako, kad štai laikui bėgant, ar ten vaikai, ne, kad sako, nereikia čia per daug religingai auklėti, patys atsirinks, kuo tikėti. Iš tikrųjų, tai taip nėra, nes mūsų gyvenimas pernelyg ribotas ir pernelyg trumpas ir laiko pernelyg mažai mes turime, kad galėtume viską išstudijuoti, viso pasaulio tikėjimus, filosofijas ir teisingai pasirinkti. Nes net būdami savo tikėjimo kelyje, krikščioniško, katalikiško tikėjimo kelyje, mes, jeigu taip sąžiningai pasižiūrim, kaip jau pradžioj minėjau, kad pačių elementariausių dalykų nebeatsimenam, juos užmirštame, neįvertinam, nesuprantam, ką jie reiškia. Žodžiu, atsiduriam tam tikroje, na, sakykime, paviršutiniškumo tokioje formoje erdvėje. Nes kasdienybė, rūpesčiai, įsivaizdavimai, neįsigilinimas tiesiog taip padaro, kad savotiškai dažnai praslinki paviršimi. Ir ką galime tai savo gyvenimą žvelgdami patys pamatyti, kad štai Galvoju, kaip aš čia prieš tiek metų nesupratau vieno, antro, trečio, ketvirto dalyko, tai paviršutiniškai pasielgiau, o lyg tai galėjau ar privalėjau suprasti kur kas giliau net tą patį sakramentinį gyvenimą, Dievo įsakymų svarbą, išpažinties svarbą. Ir atrodė tuo metu, kai ten jaunesnis buvo ar ką, kad ai, kažkaip tai ten, nu, netaip svarbu ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, taip kad kalbant apie tai, kad įtikėti viešpatį Jėzų, tai yra toks darbas labai svarbus ir prisiminkim Jono, evangelisto Jono, aiškia, kalbėjimą, kokie yra žodžiai, kas sako, kas yra darbas. Jėzus ką pats sako, tikėkite tą, kuri tėvas yra siuntęs, tai yra bus tikras darbas. Atrodo, koks čia darbas tikėti viešpatį Jėzų Kristų. O iš tikrųjų pasirodo, kad tai visom prasmėm yra na, ne tik pasirinkimas, bet iš tikrųjų tikėjimo darbas. Tai nėra fizinis darbas, tai yra tikėjimo darbas. Dabar kodėl tikėjimo darbas? Jis tiesiogiai susijęs yra su mūsų ištikimybė. Ir dabar galime ir pasižiūrėti plačiau, kaip tai praktiškai na, gali ir atrodo mūsų kasdienybė, mūsų gyvenime. Kodėl tikėjimo darbas? Pagrindiniai baziniai dalykai yra tai, kas trukda mums pilnai tikėti, ne? Kas trukda įtikėti, priimti. Tai vėlgi baziniai dalykai yra, mes žmogus turi protą, valią ir jausmus. Protas, valia ir jausmai. Ir dar yra kūniški visi dalykai. Kūnas reiškiasi per, na, tiksliau, priima informaciją per penkis pojūčius, dar yra seksualumas, ne? Kuris susijęs su mūsų aistra ir su mūsų gyvenimo pratesimu, bet žodžiu su aistra. Tai va, tai dabar tuos dalykus reikia ir įsivertinti. Dar yra aplinkui kultūriniai dalykai, kurie vėlgi su kuo jie susiję kultūrį, tai socialiniai, nu, mūsų aplinka, galėtume sakyti, mūsų kultūra. Ir ta kultūra mums pateikia tam tikrą informaciją ir tam tikras nuostatas. Kokias nuostatas? Įvairiausias nuostatas. Nuomonės, ne, vertybės. Na va, tai susidarytų, jeigu mes paimtume popieriaus lapą ir susirašytume to popieriaus lapo, arba nusipaišyti galim piešinį, kur mes čia sukamės, kas čia aplink mus dedasi ir kurioj vietoj aš esu. Ir kartais taip įsivaizdam, kad čia meldžiamis, kad čia labai lengva, viskas paprasta, malonu, kaip pasimeldi, viskas čia labai gerai. Tačiau jeigu nusipaišytume, kaip sakiau, tą tokį paveikslėlį, pamatytume, kiek veiksnių mus atakuoja ir trukdo teisingai pasirinkti. Ir štai, kai kalbam, štai katekizmą žiūrim, sako, Jis, tai yra Jėzus, priima į savo dangiškai išaukštumą žmonės, kurie buvo jį įtikėję ir liko ištikimi jo valiai. Tai nei lengva yra įtikėti, nei lengva likti ištikimam jo valiai. Dabar dar vėlgi, dar kartą, kodėl tai nėra paprasta ir lengva. Taip, todėl, kad veikia protas ir tikėjimas, ir jie turi derėti. Dažnai mes ir girdim, ir filosofijai skaitom, religijotyrininkai, tokį savotišką supriešinimą. Tai čia reikia nepamiršti pirmutinio paveiksliuką, per jį kalbėjau, kad ten yra, aiškia, aplinka, yra kultūriniai dalykai, bet dabar dar yra dar vienas toks yra, aiškia, du poliai. Fideizmas ir racionalizmas vadinami tokie dalykai. Tai yra fideizmas, kai visiškai aklai viską pateikia tik tai Dievui, numeti visą atsakomybę Dievui, o racionalizmas, kai žmogus bando spręsti viską pats. Katalikų bažnyčia atmeta ir vieną polių, ir kitą polių, aiškiai, iš tikrųjų tikėjimas turi būti protingas, net tai yra protas veikti tikėjimą, arba kitaip tokia formulė yra tikėjimas paremtas protu, kitaip tariant, o protas, kadangi yra klystantis, tai štai kalbam apie teologiją, kas yra teologija, tai yra teologija Dievo įkvėptas mokslas apie Dievą, paties Dievo įkvėptas pažinimas, taigi supratimas to, kad mūsų protas yra ribotas. Ir matot, šiek tiek susidurėm tokiam, atsidurėm lygtai ir tokiai maišalinė, bet nėra čia tokios maišalinės, kalbant apie tą visą mūsų sudėtingumą pažinti ir būti tikėjime. Tik tai taip gali iš pradžio atrodyti. Tai dabar tokie dėmenys mums trukdo. Kad mūsų protas yra sužeistas nuodėmės, bet jis vis dėlto veikia ir apšviestas Dievo pažinimo šviesos, Dievo malonės, šventosios dvasios, jis įgalina mus tiek kiek, bet įgalina mus vis dėlto pažinti tiesą ir toje tiesoje buvoti tiesą, tai yra tiesoje apie Dievą. Ir ne tik apie Dievą. Pažinti reiškinius, pasaulį. Tai va, bet jis turi būti apšviestas pažinimo šviesos. Dabar fideizmas, kodėl, reiškia, atmestinės, tai yra visiškas, kai numeti, reiškia, tokį visą atsakomybę Dievui. Ir nieko pats nesirūpini. Ir irgi yra labai didelė pagunda. Taip ir vienas, ir kitas polis. Kokia ta pagunda yra fideizmo, kad štai iš viską Dievas atsako, reiškia, sveikata, ta, na, iš viską atsako, aš nieko nedarysiu. Pasitikėsiu tik tai Dievu. Ir neretai mes ir girdėme tikinčių tarpę, ypač tą, kokiu būna protestantiškų bendruomenių sektantų tarpę. Bet ir patiems mums norisi, aišku, kaip tą formulę teisingą surasti, kad štai Dieve, tu už viską atsakai, nes kai skaitame šventąjį raštą ir apaštalas Petras, netgi pirmas laiškas, ne, Petro 5 skyrius 7 eilutė sako, viską paveskite Dievui, reiškia, paveskite savo reikalus Dievui, jisai jumis rūpinasi, tai, va, tai atrodytų net viską. Arba paštalas Paulius sako, už viską visuomet džiaukitės, be Pauliovos melskitės, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristų. Viską viešpats žino ir viskas jo valioje, taip ir yra iš tikrųjų. Bet tada kitas klausimas kyla, kaip yra su mano valia, kokia yra mano valia, kiek jinai turi būti santykė su Dievu, ką man reikia daryti ar nereikia, nes taip galima pateisinti ir visišką savo tinginystę. Tai va, o kitas polius yra, kai viską žmogus privalo daryti, tiesiog Dievą tartum nustumė į šoną. Tai, va. Tai dabar, jeigu katalikiškai žiūrint, tai mes turim tokią užimt poziciją, kad štai aš žinau, kad viskas priklauso nuo Dievo ir esu pašauktas būti Dievo įrankiu ir bendradarbiu. Kitaip tariant, Dievas man davė laisvą valią ir aš esu pašauktas rinktis, bet rinktis teisingai pagal mintį, kaip Dievas nori, kad aš pasirinkčiau. Tai todėl turiu naudoti ir protą, ir laisvą valią, tačiau visą laiką kaip foną suprasti, kad esu Dievu ir mano laisvė tai nėra laisvė daryti bet ką ir bet kaip, bet rinktis iš tikrųjų Dievą. Tai čia ir už tai prasideda problema su ištikimybė. Tai dabar grįžtant prie to paveikslėlio, ne, kad štai yra pasaulis, yra įvairios kultūros, įvairios ten religiniai tikėjimai, visi įvairios vertybės. Ir neretai žmogus sako, o kas čia blogiau, kas čia pasaulyje taip ar kitaip vyksta. Turi būti pirmiausia, kad kalbant apie ištikimybę Dievui ir tas supratimas, kaip tas pasaulis egzistuoja. Ar jisai pats sau egzistuoja, ar jis yra Dievo, skirtas Dievo garbei, žmogaus išaukštinimui, a ne tokie labai svarbus dalykai, įsivaizduot žmogaus išaukštinimui, žmogaus laisvėj pasireikšti ir žmogaus ir Dievo bendradarbiavimui taip pat išreikšti. Tai va. Nes čia labai daug slėpinių yra. Šitas pasaulis mūsų yra slėpiningas, kaip vienas mąstytojas sakė, sako, čia nėra stebuklų, nes čia viskas yra stebuklas. Kiekviena lastelė, kiekvienas augalėlis, kiekvienas vabalėlis, viskas yra stebuklas. Tai va. Ir šitame stebukle mes žmonės dalyvaujame ir mes čia esam pašaukti būtent naudojant protą, bet tas protas nėra nei savitikslis, nei padarytas, tai reiškia, ta proto autonomija, kaip Karlas Raneris sakė, žmogaus laisvė, reiškia, nėra absoliuti, tiksliau, reliatyvi absoliuti. Tai šitą reikia suprasti ir todėl, kai susidurėm su daugeliu kultūrų, mes turim turėti atskaitos tašką, nes šiandieną mus labai daug brukama įvairiausių dalykų ir matom, dažnai girdėm dabar apie tą laikmetį New Ages, net reiškia naujasis amžius. Naujasis amžius, kuo iš čia pasižymi, kad štai įvairiausių religinių ten judėjimų pilna, žmonės sako ir ten, žiūrėkit, dabar labai dažna tokia formulė. Tai vienas dievas, reiškia, visi tikėjimai vis tiek yra neblogi, ar ten geri, ar čia galim iš to paimti ten tą, tą, na, nes vis tiek viskas kalba apie vieną dievą, koks čia skirtumas yra. Iš tikrųjų, skirtumas yra didžiulis, nes šitoje vietoje gali būti, kad ir nėra taip lengva išlaikyti už tai ištikimybę Kristui, nes kartais nerandam tokių argumentų staigiai, ne, kad o kas čia blogo, sako, ten vis tiek į vieną dievą kreipia, gal ir kalba apie tai, kad yra vienas dievas, bet kaip su to dievu būti santykė ir ką kalba apie tą vieną dievą. Ar kalba taip, kaip pats dievas nori, ar kalba taip, kaip žmonės su savo suklaidintu protu, nes protas paveiktas nuodėmis, patys žmonės susikūrė kažkokias tai sistemas. Tai čia reikia būtinai savo padaryti tokį labai aišku įsivardinimą, kad ne visos sistemos, tai yra religinės sistemos, yra geros. Nes po kritimo, po Adomo ir Jėvos kritimo sutriko žmogaus protas ir kadangi žmogaus širdyje liko ilgesys, Dievo ilgesys liko, tai žmogus visą laiką ieškojo santykio su Dievu. Tačiau kas atsitiko? Jeigu pats Dievas to santykio nedovanoja, žmogus būtinai pasiklysta. Ir kas atsitinka, mes pamatom, štai klausia dažnai žmonės. Ką pamatom, kad štai sako, ten rytuose, kažkur ten, ar ten kokie jogai, ar ten budizmas, ar dar kažkas, ten kitos visokios politeisnės religijos, ten ir išgyjimai neva tai vyksta, ir kažkokios dvasios pasireiškimas ir apreiškimai, kažkas tai vyksta. Taip, kažkas tai vyksta, bet kai išgirsta, kad štai katalikų bažnyčia sako, jog tai yra pagoniškas ir demoniškas pasaulis. Ir jeigu mes čia galėtume išdėstyti labai įdomiai, visą pirmųjų amžių krikščionybės kultūrą, kai labai puikiai suprato pirmieji krikščionys, kad štai jie yra apsuptyje pagoniškos, o tai reiškia demoniškos kultūros, ir jiems nebuvo nuostabu. Kodėl? Jeigu pasimsim apaštalų darbus paskaityti, ne, ten ką randam, Simoną Magą randam ir čia skaitam apie... Kitus, reiškia, tos pagoniškus dalykus, aukojimus įvairiausius, taigi jie suprato, kad dievybė yra kažkokia dievybė, bet koks tikras santykis su jie. Ir todėl, kas čia yra, reikia suprasti tokį labai svarbų dalyką. Žmogus ieško santykio su anapusybe, galėtume ir tai pasakyti, ne? Bet tas ieškojimas, jis pavirsta kažkokiu tai mechanika, rytu ir... Tas dvasių pasaulis, kuris prisistato, jis visai nėra dievo pasaulis, bet tai yra kritusių dvasių pasaulis, kurio tikslas ir toliau žmogų klaidinti, laikyti savo vergystėje, savo įtakoje ir vesti jį klaidingų kelių, taip švelniai tariant, o šiaip paimus tai mirties keliu. Ir tik tai vienas Jėzus Kristus, vienintelis ir vienas yra kelias tiesa ir gyvenimas, nes jisai mums parodo, tikrą teisingą santykį su Dievu. Ir toliau, Kristus pasilieka savo bažnyčioje ir bažnyčia mus pateikia taip pat labai aiškias gairias, pirmiausia, kaip reikia tikėti teisingai ir kaip reikia gyventi, kad tas santykis su Dievu būtų pastovus, pakeltas į tinkamą lygmenį, tinkamą aukštumą, nes taip tik pats Dievas įgalina mus būtent atsistoti į Nu, galėtum taip nedrasu sakyti, bet taip reikia sakyti, į lygų santykį su viešpačiu, kitaip tariant, įgalina mus tikrai bendrauti su Dievu, o ne su kažkokiam ten dvasiam. Aišku, žmogą labai įspūdį galbūt daro, nuvažiuoja kur nors į Indiją, nereikia Indiją, arba spiritizmų užsiima, kažkas ten yra lėkštelė juda, spėdata juda, ten pasirodo, praeitį pranašauja kokie ekstrasensorikai ir taip toliau. Tokie pigus triukeliai, ane, kurie pranašystė kažkokia tai duoda, žmogus čia, o, kaip čia jam nuostabu atrodo, kažką tai sužinau, o tuo tarpu tikėjime, krikščionių, katalikų tikėjime, jokių tokių pažaidimų nėra, o įkvėpimai būna reti arba, net dažnai mes ir užmiršę esame apie šventosios dvasios įkvėpimus, čia reikės atskirai dar kada kalbėti ir apie įkvėpimus, ir apie charizmas, tai tų tokių, kaip čia pavadinti, blizgučių arba tokių saldainiukų, tiek daug mes nerandame, bet gauname visą kitą uždavinį. Būk atsakingas, va, kaip čia minėjau, naudok savo protą, naudok savo pasirinkimą, savo gyvenimą nukreipk dorybių linkme, tu štai labai vertai dar kartą prisiminti tokias knygas kokias, Šventas raštas, Kristaus sekimas ir Nematoma kova. Aišku, kartais žmonės nustemba, kai rekomenduoja Paltaroko katekizmą, bet iš tikrųjų tai iš visų katekizmų mūsų turimų, tai aišku yra pats konkrečiausias katekizmas, kadangi jis labai labai paprastas, labai paprastas. Aišku, gaila, ten yra paveiksliukų, galėtume įdėti ten paveiksliukų kokių, šiek tiek galbūt patvarkytą katekizmą, bet ten yra patys pagrindiniai dalykai sudėti, ko reikia tikėjimo kelyje, ko reikia, kam žmogus gyvena ant žemės. Tai štai, būti ištikimu Kristui pasirodo nėra taip paprasta ir jį pasirinkti nėra taip paprasta, ypač mūsų kultūroje, kadangi labai daug įvairiausios gluminančios, žavinčios informacijos, smalsumą tenkinančios tokios informacijos. Ne? Toliau, apie, dabar kalbam dažnai apie holizmas, toks žodis yra, ne, holizmas, new age toks, bet iš tikrųjų tais normalus turėtų būti žodis, tai yra visuminis dalykas, tai mes turėtume iš tikrųjų matyti visumoje, bet jį pritaiko tam, kad užmasko tam tikrus okultinis kokius tai dalykus, ne, ir ypatingai štai mums įvairūs tie tokie dabar ateinantis iš įvairių, iš neįdžinių krypčių, iš tikėjimų, kultūrinių dalykų, vertybinių, nevertybinių dalykų ateina, bet štai su sveikata, kas labai daug susiję, siūlo mums greitą išgydymą, sveikatą įvairiais būdais ir labai sunku būna atskirti, kiek jie susiję su iš tikrųjų tik su sveikata, sveikatos gydymu, sveikatinimuisi su žmogaus organizmu, o kiek jau pereina į religinį lygmenį. Dabar tas perėjimas į religinį lygmenį dažnai būna toks labai mums sunkiai krikščionis atpažįstamas, net būna šamanizmo tiesiog labai daug, sakysim. Ekstrasensoriniai dalykai tokie, kad štai žmogus kažką tai jaučia. Žiūrėkit, kiek daug tų bioenergetikų, ekstrasensorikų, ekstrasensų kalba apie vairiausius energetinius ten stulpus, pliusas, minusas, vibracijos ir taip toliau. Jeigu mes pasižiūrėtume ten įvairiausius antikrikščioniškus judėjimus, pakysim, tą pačią teosofiją, antroposofiją, jeigu ten teosofija Blavatskojos visi kalbėjimai, apie vibracijas, ne? Vibracijos egzistuoja, dažniai egzistuoja, kažkokie fizikiniai dalykai egzistuoja, mes tokie, iš tikrųjų atsidurėm tokiai, vadinasi, eklektiniai košiai, kad reiškia eklektiniai, tai viskas sumyšia, ne? Tai kur yra dalis tiesos, kur yra dalis kažkokių, tai tikrai šiek tiek mokslinių palaižimų, bet viskas taip sumyšia, kad ten nekvėpia tikrų mokslų, bet labai įspūdingai atrodo ir net neretai patys mokslininkai, fizikai, matematikai teko susidurti, ne, pasineria į tą tokį ezoterinį pasaulį, ieško atsakymo greito, konkretaus, tokio apčiopiamo atsakymo ir nutolsta nuo tikėjimo viešpačiu Jėzumi. Kita vertus, mes nuo ko dar nutolstame čia? Šito vietoje šiek tiek turėtų būti postumis į tą tokią daugiau fideizmo skalės pusę dabar koks, kad prašyti Dievo ir pasitikėti, kad Dievas mane girdė, tačiau mes norim greito rezultato. Ir mūsų kultūra taip pat mus atakuoja, kad štai reikia greito rezultato visur ir visame kame. Todėl vėlgi likti ištikimu Kristų nėra taip paprasta. Plius naudos momentai, jeigu žiūrėkit, išgyvenam tarybinį laikotarpį. Kaip nelengva buvo likti ištikimais Kristui nemažai daliai žmonių. Aišku, kas ten galėtume sakyti žemutiniam visuomenės sluoksnį, jeigu taip galima būtų sakyti, taip galbūt, nu, suprasit, apie ką kalbu. Tarybiniais laikais ko mus gazdino, reiškia, kiti sako, nieks mūsų nepersekiojo, tikrųjų persekiojo tikinčiuosius, žiūrėkit, mokytas negalėjo eiti į bažnyčią viešai, jam reikėjo slėptis. Mokytojai buvo priversti persekioti savo mokinius ir tie mokytojai, kurie nepersekiojo savo tikinčių mokinių, tai tikrai didvyriai. Ir tam pačiam Kaune, aš Kaune užaugo, ne, kaip skirtingai elgėsi mokytojai savo tikinčių mokinių atžvilgių. Sakysim, daugelį teko girdėti mokyklą, štai tyčiasi, teisiniai būreliai buvo. Tuo tarpu mano mokykla, 26 viduriniai, tikrai, nežinau, reiktų surasti tą direktorių Jančiauską ir įteikti jam medalį. Tai sakau, be jokio šaržo, iš tikrųjų medalį reikėtų su padėka didžiausia, nes buvo pranešta, buvo gautas anoniminis laiškas, kad štai aš tarnauju švento mišio Šančių bažnyčioje. Tai direktorius pasikvietė mane, parodė man tą laišką ir nepriekaištavo, bet sakė, Arnaldai, tu saugokis, tave įdavinėja, tave skundžia. Tai tarybiniais laikais mes turim problemą. Ne? Dabar mūsų laikmečių yra kitos pagundos, atitraukiančios nuo tikėjimo, kad tau sektųsi, ne, kaip jau pradėjau minėti, New Age, ne visi dalykai, labai daug tų dalykų su sveikata, kas susiję. Toliau įvairius judėjimai, kurie susiję, neva tai pusiau tokiai religiniai, įtraukiant žmogų, kad štai kokie nors ten būrelis, ar ten klubai įvairiausiai, kurie, na, sako, išpažink ten kokie nors ten, kad štai mūsų tikslai, kokie tai kilnus tikslai, labdariniai tikslai, kur visos religijos nevatė vienodo, žinotos, sinkretizmo labai daug pilna. Liberalizmas, dabar vėl vertybinis, koks dabar šiandien mūsų brukamas modelis pasaulio. Kad štai lytis, jos neturi reikšmės, arba gali pasirinkti. Tai dabar kur yra klasta? Klasta yra ta visame tame tokiam liberalizmo ir to neįžio tokiam plitime, kad štai Dievo pasaulis nėra stabilus. Dievas tarsi nežinojo, ką sukūrė. Ir galima viską interpretuoti, ne? Tai mes matom tą tokią liberalizmo interpretaciją, brukama visur į teisinę sistemą, į lyties supratimą, čia iš visi lyties supratimą, kai kišamasi, tai čia tiesiog grinai neigiamas Dievo sukurtas pasaulis, tai va. Ir nemažai krikščionių jau sako, nu tai čia nieko tokio blogo, čia gal nesvarbu, aš tai galiu tikėti, o kitas kitaip tiki. Tai šiandien kalbama ne apie diktatūrą vertybinę kažkokią, nors čia iš tikrųjų jau vyksta diktatūra iš kitos pusės, bet reikia suprasti giluminį dalyką. Jeigu tu esi ištikimas Kristui, tai tu priimi pasaulį tokį, kokį Dievas jį sukūrė ir kaip jį mato Dievas. Ir tada pasitikrinimas labai nesudėtingas, tiesiog gali būti ir turėtų būti savęs paklausti, ar tikrai aš matau pasaulio viešpatį taip, kaip tu jį matai, taip, kaip tu jį sukūrei, taip, kaip tu jį nori, kad aš priimčiau ir kad juos sekčiau. Ar aš draugė su kažkuo, tai tą patinosi, ieškau tokio pasaulio, kuris, nu, tenai, žinai, atlieptų mano susivaizdavimą, mano įvaizdį ir taip toliau. Ir matom, kad ir tikėjimo kelionėje labai daug tokio gali būti netikro netgi religingumo, netgi tų pačių norinčių tikėti žmonių tarpe. Ir už tai atsiranda net ir pačioje bažnyčioje nemažai prietaro, nes, sakysim, jau kaip daug kartų esame minėję, visokie paveiksliukas šventesnis už kitą paveiksliuką, nu ir panašus dalykai. Tai va. Taip, kad dabar bažnyčios kokia pozicija. Pirmiausia, nieko per daug, nieko nereikalingo. Geriau mažiau negu daugiau, bet dalykai turi būti paprasti, aiškus ir nukreipti į vieno Dievo trejybėje pažinimą ir jo valios vykdymą. Šitą vietą labai gerai yra ta nematoma kova knyga, reiškia. Pasižiūriu, tokiai pavyzdys, kur veda mano pažinimas, pavyzdžiui. Na, domėjimasis daugeliu kultūrų, ne, ir bandymas viską kažkaip sujungti. Kur veda? Ar veda į Dievo valios vykdymą, ar ne? Kur veda mano smalsumas, sakysime, ten kažkokiu tai daug labai visokiausių ten kultūrinių dalykų, aiškiai, domėjimosi pažinimų, ne kultūrinių, pažiūrėjau, žinių klausimo, ne, viską sužinosiu, jeigu tai nėra mano profesija. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pasižiūrėt, kiek tai pasitarnauja mano dvasiniam augimu, o dvasinis augimas tai yra pastovus mokymasis Dievo ir artimo meilės. Nieko kito, jeigu tai paėmus, galima būtų drąsiai pasakyti, nes didysis Dievo įsakymas, sakom, mylėk Dievą ir mylėk artimą kaip save patį. Tai yra, bet to reikia mokytis visą gyvenimą. Mokytis Dievo meilės irgi reikia visą gyvenimą. Ar Dievas pirmoji vieta? Kitaip tariant, ką reiškia pirmoji vieta, aš suprantu, kad šitas pasaulis yra Dievo. Ir aš esu jame kaip Dievo bendradarbis ir arba renkuosi tą bendradarbiavimą pats laisvą valią, arba ne. Tai va taip, kad kalbant apie dangų, ne, kaip palaimingą būseną ir ištikimybę Dievui, mes labai galim pasirinkti, ar ištikimybę, mano ištikimybę, reiškia, jeigu aš tarnauju savo aistrom, kokiom pykčiui, godumui, valdžios troškimui, dabar tas valdžios troškimas netarnauja tam, kad aš tarnaučiau tautai, o tiesiog yra manipuliatyvus. Na ir viskas, kad aš jau nesu tame kelyje, kuris veda mane pas Dievą. Jeigu aš bandau vėlgi sukerkti visą krūvą visokiausių vertybių ir nevertybių, arba pataikauti nuodėmiai, arba nulaidžiauti nuodėmiai, arba iškreipti tam pasaulio vaizdui, jau aš nesu ištikimas Dievui. Tai nežinau, kiek čia pavyko įvardinti tos, reiškia, štai ištikimybės momentus, tai ar neištikimybės. Bet jų gali būti labai daug ir labai subtilių, sakysim, net darant gerus darbus, jeigu intencija negerina, o gali būti, kad aš net pažįstu savo intencijos. Labai gali būti. Ir tokiu būdu savo, na, tiesiog save pats apgauna, kad štai mano intencijos geros, aš čia neva tai Dievui tarnauju, o iš tikrųjų tarnauju savo tuščia garbiškumui, savo puikybei. Ir tokiu atveju taip pat galiu būti neištikimas Dievui. Tai todėl, kai kalbam apie tą sukdangų, tai pasirodo, kad nėra taip lengva keliauti link dangaus ir tikėtis jo, jeigu iš tikrųjų nėra grinos tokios intencijos. Už ją reikia visą laiką kovoti. Tai ką, brangiai, laikas besibaigiantis. Dangus yra palaiminga bendrė visų, tobulai su juo, su Jėzumi susivienysiu, daug Dievo, kad mes ten nukeliautume ir melskimės visiems savo patiems ir visiems Lietuvos žmonėms atsivertimo. Tam kartu tiek ir sudie.